Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң, кадырман угарман, бүгүн 17 сентябрь, дүйшөмбү, азаттыктын таңкы берүүлөрүн бүгүн Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алпарам алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук комитети Белиз өлкөсүнөн Мегакомго таандык акциялар боюнча эч кандай документтер келген эмес деп жарыялады.
Абдис Сегизбаев жасалма документти президентке, парламентке көрсөткөнүңүздөр кылмыш составы жок дейсиңер.
Түркия жана Орусия президенттери бүгүн 17 сентябрь кайра жолукканы жатат.
Мен бир гана нерсени айтып кетейин, ушул кагазды ИИСи иштерге керек болуп берген, түрк болуп берген.
Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Абдис Сегизбаев менен болгон маекти сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жана маектер ободон жаңырат. Биз менен болуңуз. Баяндарды оор режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды бул ирет Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Шаардын 1-май райондук соту 27 августта Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узартуу жөнүндө чечим чыгарган. Адвокат Сергей Слесарев буга каршы шаардык сотко арызданган болчу. Буга чейин 12 сентябрга белгиленген соттук жараян болбой калган. Слесарев билдиргендей, ишти караган соттук коллегия жараянды жабык өткөрүү тууралуу чечим кабыл алган. Ага адвокат гана киргизиле турганын уккан Ибраимовдун тарапкерлери нааразы болушуп, актоочуну залга киргизбей коюшкан. Териштирүүнү ачык өткөрүүнү талап кылышкан. Натыйжада соттук коллегия жараянды бүгүнкүгө жылдырган. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып 19 июлда кармалган учурда ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Агахан фондунун Тажикстандагы өкүлчүлүгү кыргыз тажик чек арасындагы Тожикын айылынын жашоочулары үчүн суу түтүгүн тартуу долбоорун каржылоону убактылуу токтотту. Биз долбоорду каржылоодон баш тарткан жокпуз. Кыргыз тарап менен талаш маселе чечилгенге чейин убактылуу гана токтоттук. Андагы суу түтүктөрдү Кыргызстандын жарандары дагы колдонсо болот. Долбоор боюнча иштер 2 ай мурда башталган. Буга чейин эч кандай маселе болгон эмес. Ал тургай курулуш техникалары Кыргызстандын аймак аркылуу Ворукка чейин да барган деп билдиришти фонддун өкүлдөрү. Агахан фонду туруктуулукту жакшыртуу долбоорунун алкагында суу түтүктөрүн тартуу иштерин жүргүзүүдө. Долбоор Кыргызстандан дагы Тажикстандан дагы аймагында ишке ашырууда. Бул үчүн 53 000 долларга жакын акча бөлүнгөн. 13 сентябрда Тожикын айылынын башчысы Гафуржон Жураев жашоочулар суу түтүгүн тартуу иштерин аткара баштаганда кыргыздар трактор менен барып тоскоолдук кылышканын айткан. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы чек арада жаңжалга тажик жарандарынын уруксаты жок суу түтүктөрүн алып өтүү аракети себеп болгон билдирди. Бул маселеге байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүү улана турганын өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнө Азаттыкка кабарлашты. Бүгүн 17 сентябрда Сочиде Орусиянын лидери Владимир Путин жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жолугушат. Алар Сириянын Идлиб провинциясындагы кырдаалдуу өкмөттүн күчтөрүнүн бул аймакка пландалган чабуулун талкуулашат. Жолугушуу президент Башар Асаддын режимин колдогон Орусия, Иран жана ага каршы Түркия президенттеринин Тегерандагы үч тараптуу саммитинде Идлиб боюнча мунаса табылбагандан 10 күндөн кийин өткөнү турат. Ал саммитте Режеп Тайып Эрдоган Идлибке чабуулдун арты эбегейсиз кан төгүүгө айланарын эскерткен. Расмий Анкара мындай мазмундагы эскертүүлөрүн Тегеран саммитинен бери кайталап келатат. Аба соккулар жана чабуулдар качкындардын массалык толкунун Түркия менен Европага эбегейсиз коопсуздук тобокелин жаратат деп айткан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 11 сентябрдагы отурумунда Түркиянын элчиси Фердун Синирло Оглы. Солсбериде уулануунун жаңы ыктымал белгилери катталды. Британ маалымат каражаттары жазганына караганда жекшемби күнү кечинде полиция Презо ресторанын орун алган райондо курчоого алды. Ресторандан уулануу белгилери менен 2 киши кайрылган, бир аял, бир эркек бейтап ооруканага жаткырылып эстерине келе баштаганы кабарланды. Ресторанда отургандардын бири Твиттердеги баракчасына уулануга шектелгендер орустар болгонун жазды. Бул маалымат боюнча расмий маалымат айтыла элек. Мурдагы тыңчы Сергей Скрипальды жана анын кызы Новичок химиялык заты менен Солсбери шаарында уландырылгандан кийин ооруканада бир нече апта жатып чыгышкан. Британия жана анын өнөктөштөрү уландыруунун артында турган үчүн Орусия бийлигин күнөөлөгөн. Москва айыптоолорду четке каккан. Британия бийлиги Скрипальды Орусиянын башкы аскерий чалгын мекемесинин 2 агенти уландырганын жарыялаган. Жогорку кеңештин профилдик комитети жаңы окуу жылына карата өлкөдөгү билим берүү уюмдарынын даярдыгы боюнча маалымат угат. Анда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева маалымат берет. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Республика боюнча 2200 ашуун мектеп бар, ал эми 200 ашуун мектептин имараты жараксыз деп табылган. Балдар коңшу айылдарда же жакын жердеги билим уяларына көчүрүлгөн. Айрым кыштактарда турак жайлар, чатырлар мектеп катары колдонулуп келет. Кыргызстандагы билим берүү тармагын талдаган Булан институту президентке кайрылып, мектептердин көйгөйүн чечүүгө тез арада көңүл бурууга чакырган болчу уюм билим берүү системасы кыйроо абалына жакындап калды деп коңгуроо кагууда. Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүлөт. Мындай демилгени Жогорку кеңештин депутаты Садык Шерниаз көтөрүүдө. Бул сунуш бүгүн 17-сентябрда парламент комитетинде каралат.
Механизмдери так ачыкталбаган эмес. Эмне тараптан жайылды, кандай? А эгер жайылбай, эгерде деңизден тескери иш кылса кандай жазада болушу мүмкүн? Жок дегенде административдик. Так дана көрсөтүлгөн эмес да бул. Жалпысынан жакшы мыйзам кабыл алган. Манасчыларыбыздын бүгүн акыбалы оор деп ойлойм. Ошол мына жаштар чыгып келе жатат, салттуу манасчылар. Булардын бирөөнө дагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгара албай койдук.
Манас эпосу жөнүндө мыйзамга экс-президент Роза Отунбаева 2011-жылы кол койгон. Бул Кыргызстандын атактуу эпосун сактоо жана өнүктүрүү максатында кабыл алынган биринчи мыйзам болуп саналат. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда ден соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелген улан кыздардын колунан жаралган буюмдардын жарманкеси өтөт. Ага өлкөнүн бардык аймагынан 200 жакын адам катышат. Ушул эле күнү алар өз өнөрлөрүн тартуулап концерт өткөрүшөт. Уюштуруучулардын азаттык айтымында Love Sprint долбоорунун алкагында 18-сентябрда Бишкекте марш өтөт. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктары жана Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар жөнүндө конвенциясын ратификациялоо чакырыгы айтылат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Каныңгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Ал жака төмөн жака өзүңүздүн пикириңизди дагы жазып калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет мекемеси билдиргендей, 17-сентябрда бийик тоолуу райондорго кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз да өлкөдө жамгыр болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түшүүдө 23-28, Таласта 21-26 градус, Ош менен Жалал-Абадта 24-29, Баткенде 25-30, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. 17-сентябрда Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы күндүз 26-28 градус жогору болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Касым Рахманкулов. Эми уктуруубузду макалалар бөлүгү менен улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнө Мегакомго таандык акциялар боюнча эч кандай документтер келген эмес деп жарыялады. Коомчулукта Белизгейт деп катары белгилүү жаңжал. Атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев 2016-жылы Атамекен фракциясынын 3 депутаты Мегакомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн жар салган. Коррупцияга айыпталып козголгон кылмыш иштеринин негизинде мандаттары алынган камактагы саясатчы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы башкы прокурор Аида Салянова жана парламенттеги фракция лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун терс иштерге аралашканы белизден келген документтер менен ырасталганын билдирген. Эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул айтылгандарды четке каккан документтерди башкы прокуратурага жолдогону ачыкка чыкты. Бирок аталган орган кылмыш ишин козгой элек. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Улуттук коопсуздук комитетинин өздүк коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Бакытбек Мүсүралиев Атамекен фракциясынын 14-сентябрдагы отурумунда билдиргендей, 3 депутаттын коррупцияга аралашканы тууралуу Белиз өлкөсүнөн кандайдыр бир документтер келгени аныкталган жок. Мүсүралиевдин айтымында атайын кызмат фракциянын талабы менен 6 адистен турган комиссия түзүп, Белизгейт жаңжалын иликтеп чыккан.
Кызматтык иликтөө учурунда УКМКга тийиштүү бардык оперативдик башкармалыктарга ошондой эле секретариат аркылуу маалымат алганда 2016-жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин официалдуу түрдө Мегаком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча трасттык документтерди Белиз мамлекетинин УКМКнын дарегине расмий түрдө келип түшпөгөнү жана бул документтер УКМКда катталбагандыгы аныкталган.
Мүсүрөлиевдин маалыматына караганда, иликтөөдө УКМК кызматкерлери Нурлан Мусаканов менен Кенжешованын Белизге атайын барып, трасттык документтерди алып келген деген маалыматтарда ырасталган эмес. Атайын кызматтын кадр жана каржы башкармалыгы берген маалымат боюнча, тергөө башкармалыгынын башчысы Нурлан Мусаканов 2016 жылдын 18 декабрынан тартып 21 декабрга чейин 6 кишиден турган делегациянын курамында Орусиянын Москва шаарында иш сапары менен болгон. Ал эми Кенжешова 2016 жылдын ноябрында башка кызматкерлер менен бирге Ташкентке бир жумалык кызматтык сапар менен барган. 2017 жылдын январында Кытайдын Бээжин шаарына 3 күнгө барып келгени тастыкталган. Бакытбек Мүсүрөлиев кезинде УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевке көрсөткөн документтагы табылбаганын кошумчалады. Сегизбаев комиссияга ал кагаздарды ыкчам булактар аркылуу алгам деп жазып берген экен.
Бизде эч кандай документ жок экен. Кайсы документ алып көрсөткөнүн айта албайсыз чын айтканда.
Коомчулукта чуулгандуу иш катары белгилүү Белизге жаңжалы 2016 жылы декабрда чыккан. УКМКнын ошол кездеги төрагасы Абдил Сегизбаев, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Мегаком деген аталыш менен белгилүү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын жарыялаган. Сегизбаев буга байланыштуу документтерди ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевке да көрсөткөн. Атамекен чет элдик юристтерди жалдап, УКМК тараткан маалыматтар далилденбегенин кабарлаган. Башкы прокуратурадагы Белизден алынды деп айтылган документтерди иликтөө боюнча жумушчу топ түзгөн. Бирок ал топ кандай тыянак чыгарганы ушул кезге чейин жарыялана элек. Фракция жыйынында башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев Белиз боюнча материалдар жашыруун экенин айтканы депутат Алмамбет Шыкмаматовдун нааразылыгын жаратты.
Нормативный правовой актылар бар ошол именно.
Ай, Абдил Сегизбаев аны парламенттен, президенттен, КТРден күндүр-түндүр мамлекетке кой десе болбой, күнүн 12 саат жайып атса. Анан ушуну чын бага алып десе эле совершенно секретно алып калабы.
Айта кетүү үчүн нерсе, Белизге жаңжалы чыккандан кийин ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева документтердин чын төгүнүн билүү үчүн дипломатиялык жолдор менен Белизге өтүнүч жиберген. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев ага былтыр октябрда жооп келгенин айтты.
Ана чыкканга же бирдеме жасаганга биздин эч кандай укугу жок болчу.
Атамекен фракциясы Белизге жаңжалына чекит коюп, жалган документтерди жарыялаган тараптарды жоопко тартууну талап кылууда.
Улуттук коопсуздук комитети мына жаңы эле айтты. Андай документ бизде жок экен деп. Абдил Сегизбаев жасалма документти президентке, парламентке көрсөткөнсүңөр, кылмыш составы жок дейсиңерби?
Ошол эле кезде башкы прокуратура быйыл 31 июлда бул иш боюнча кандайдыр бир кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу чечим кабыл алганы белгилүү болду. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев мындай чечимге так түшүндүрмө бере алган жок. Кезинде бул чатак боюнча экс-президент Алмазбек Атамбаев да пикирин билдирип, Белизден келген документтер жасалма болуп чыкса, атайын кызматтын ошондогу төрагасы Абдил Сегизбаев жооп берерин эскерткен. Саясат талдоочу Эмил Жураев бул иштерге өз убагында баа берилбесе, кийин дагы кайталана берет деген ойдо.
Ине жибин чукучу болсок ушу бекитип жаткан болушу мүмкүн. Анткени Сегизбаев жалгыз эле ГКМБда иштеген эмес. Мүмкүн ошолор өздөрүнүн гана буга чейин кылган иштерин бекитип жаткандыр. Бул деген өтө терс көрүнүш жана азыр буга чекит коюлуп иликтенбесе бул келечекте ушуга окшогон сыяктуу ыкмалар дагы да колдонула бериши мүмкүн.
Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Белизге кайра өтүнүч жибере турган болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев дайыны жок делип жаткан Белизден келген документтер тууралуу азаттыкка түшүндүрмө берди. Ал кагаздар мыйзамдуу алынганын билдирип жатат. Белизге чатагына качан чекит коюулары азырынча белгисиз. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эжинесинде ЛТР эфиринде. Эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
ЛТР телепрограммасы бүгүн кечинде дагы ООГО чыгат. Ал эми биз уктуруубузду маек менен улантабыз. Бул ирет Азаттыктын кабарчысы Мухаммед Али Токтокунов улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев менен маектешкен. Ал Белизге чыры, саясий куугунтуктар, ТЭЦ, эки президент менен мамилеси, азыр кайда жүргөнү тууралуу суроолорго жооп ала алганга аракет кылган. Анда маекти чогуу тыңдайлы.
2016 жылдан тарта бүгүнкү күнгө чейин расмий түрдө Мегакомго таандык акциялар боюнча трасттык документтер Белизден Кыргызстанга УКМКга келип түшпөгөнү жана ал мекемеде расмий катталбаганы аныкталды. деп УКМКнын азыркы жетекчилеринин бири айтты. Сиз 2016 жылы декабрда президентке көрсөткөн кагаздар кайда? Анан алар эмне үчүн катталган эмес? Эмне үчүн архивде жок?
Бул документтер учурунда ыкчам жолу менен биздин колубузга түшкөн. Биз ошол учурда Мегаком боюнча коррупциялык схемалар 10 жылдан бери болгону бизге белгилүү болуп калган. Анан кийин бул документтер ошол коррупциялык схемалар орун алганын тастыктаган бир элемент катары кабыл алынган. Ал жөнүндө мына президентке кирилип, ошол учурда президентке кирип, ыкчам түрдө мына маалыматтар бизге түштү. Ушул негизинде биз текшерүү өткөзөлү деп сунуш берген.
Жок, ошол документтердин, ошол сиз көрсөткөн документтердин өзү жок болуп атат жана бул бизге келген эмес деп атат да. Ушул тарыхына токтолсоңуз дегенде.
Ошол ГКМБда, азыркы ГКМБда биз расмий түрдө кат бар. Расмий түрдө биз генеральный прокуратурага жөнөткөнбүз. Мына могу текшерсеңиз эле. Ошол кат бар. Мен ошол каттын негизинде жөнөткөм.
Сиз көрсөткөн ошол кагаздар жасалма деп ошол эле күнү күдүк айтылганда сиз бул анык жана мунун аныктыгын кайра Белиздин расмий органдарына байланышып далилдейбиз дедиңиз эле да?
Бир нече аракет жасадык биз тактаганга, бирок тилекке каршы Белизден так жооп алыш кыйын экен, жооп ала алган жокпуз. Бирок ошол учурда жана косвенный подтверждениялар өткөрүп, ошол косвенный подтверждениянын алганга аракет кылдык.
Жок, мына сиз көрсөткөн жанагы президентке көрсөткөн кагаздарды ооба чындап эле ушундай деген ырастама келбептир да анда?
Бизге жооп ала алган жокпуз. Бизге түз жооп ала алган жок Белизден.
Сизди мындай деп атышат да, Абдил Сегизбаев ошол кезде анык эмес документтерди президентке көтөрүп барып, саясий буйрук аткарган деп, элге көрсөтүп, мындай бизди каралап атат деп сизге күнөө коюп атышпайбы?
Мен парламентте дагы бир жолу кайталап кетейин, айткам, биз муну текшеребиз, эч кимди күнөөлөгөн жокпуз. Биз текшерүүнү жүргүзгөнбүз. Ошол текшерүүнүн негизинде Мегакомдун тейрегинде коррупция бар экени аныкталган. Анан кийин ошол негизинде иш козгоп, ошол ишти сотко жөнөткөн. Бул факт.
Жок, бул алар башка маселе боюнча отурду да эми. Эми ким Текебаевди айтып атасыз? Жок, алар таптакыр башка маселе боюнча соттолушту. Бул жерде адаштырбайлы да.
Жок, мындай болуп келсек, бул кагаздар эмне жөнүндө бизге маалымат берген? Бул кагаздар бизге Мегакомдо коррупция болгонун, коррупция орун алган жөнүндө маалымат берген туурабы. Кийин ошол негизинде текшерип жүргөндөн кийин ошол коррупциялык схемалар ачыкка чыгып, бир топ иштер козголуп, айрым депутаттар соттолду.
Бирок ошол сиз койгон күнөөлөр боюнча соттолгон жок да, алар башка маселе менен соттолду. Сиздер көтөрүп чыккан эң негизги деп караган күнөө айыптоолор боюнча жанагы акциялар, 7% доля үлүштөрү бар деген маселелер боюнча эмне үчүн кылмыш ишин козгой алган жоксуздар?
Бул маалыматты аракет кылышкан, бирок ишке ашыра алышкан жок. Себеби жана 51% сатып алышкан жок. Бирок аракеттер болгон 12-си.
Ушул айтканыңызды Атамекен партиясы лидерлери четке аккан эле, анан маалымат жалган жана документ жасалма дешкен. Ошол эле маалда сиздин колдогу кагаздарды балким Максим Бакиев же анын өнөктөштөрү атайын кызматты адаштырып, шакаба чегиш үчүн берип жаткан жокпу деп депутаттардын айрымдары айтты эле. Сиздин кагаздагы кол коюлган кишилер Азаттыкка Белизден Кыргызстанга документ жөнөтүлбөгөнүн билдиришкен да бизге. Сиз ошол өзүңүздүн оперативдүү булагыңызга канчалык инанасыз?
Эми бизде толук маалыматтар ошол учурда көп болгон ар кайсы тармактарда. Ошолордун негизинде биз чечим кабылган, текшерүү керек деп. Ошол текшерүүнүн негизинде жана андай иштер натыйжасы бар.
Жок, бул жерде баары бир эле логикалык байланышы жок болуп атат, анан далилдер менен отургуза албай атпайсыңарбы, кармай албай атпайсыңарбы? Так эсимде, ошол Текебаевтерге байланыштуу сот учурунда сиздер көрсөткөн кагаздар сот ишине камтылган эмес. Алар ошол Маевский деген кишиден пара алган экен деген жүйөнүн негизинде гана соттолгонда, анда сиз айтып жаткан иштер жардам бербей калып атпайбы алардын камалышына?
Мен бир гана нерсени кошумчалап кетейин, ушул кагаздар кийинки иштерге себеп болуп берген, түрткү болуп берген. Себеби бизге ушул
ушул сөзүңүзгө юридикалык негиз барбы, Абдил Мырза?
Бар экен. Бул маалыматтар келгенден кийин ошол Мегаком тейрегинде коррупциялык схемалар пайда болгонун, ишке орун алганын бизге көрсөтүп берди да. Анан кийин ошол негизинде иш жүрдү, текшерүүлөр жүрдү, кийин иш козголду.
Абдил Мырза, документтердин аныктыгы ырасталбаса Адил Сегизбаев керт башы менен жооп берет деп президент билдирген. Азыр кесиптештериңиз ырастамак турсун, ошол документтердин өзүн таппай атат. Сиз бул маселеде өзүңүздүн чындыгыңызды коргоого даярсызбы? Мына
мен бир нерсеге азыр бир нерсени туура көрүп жатам. 2016 жылы ошол суроону көтөрүп чыгарган сапан туурабы. Себеби эгерде буга дагы көңүл бурбай көмүскө калып кала турган болсо, ошо мегаком кейинде бир топ тектердин баары тең көмүскө калып калмак экен да.
Кадырман угарман, сиз улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев менен болгон маекти уктуңуз. Аны кепке кесиптешим Али Токтокунов тарткан. Ушул эле маектин видео версиясын Азаттык чекит орг сайтына да кирип кеңири көрө аласыз. Салами, азыр Бишкекте саат 7:20 өтүп калды. Ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Бишкек шаардык соту баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Бүгүн 17-сентябрда Сочиде Орусиянын лидери Владимир Путин жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жолугушат. Солсбериде уулануунун жаңы ыктымал белгилери катталды. Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда ден соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелген улан кыздардын колунан жаралган буюмдардын жарманкеси өтөт. Бул кабарлардын кыскача гана топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дереги сизге белгилүү Азаттык чекит орг. Эми кезек эл аралык баянда. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай эле Түркия жана Орусия президенттери бүгүн 17-сентябрь күнү кайра жолукканы жатат. Алар бул ирет Сочиде кездешип, Сириянын Идлиб провинциясындагы кырдаал жана өкмөттүк күчтөрдүн бул аймакка мерчемделген ири чабуулу сүйлөшүүлөрдүн башкы маселеси болору күтүлүүдө. Орусия Идлибке чабуулдун тууралыгын жактаса, Түркияга караманча каршы чыгып келген. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Режеп Тайып Эрдоган менен Владимир Путиндин бул жолку сүйлөшүүлөрү Башар Асад режимин колдогон Орусия, Иран жана ага каршы Түркия президенттеринин Тегерандагы үч тараптуу саммитинде Идлиб боюнча мунаса табылбагандан 10 күндөн кийин өткөнү турат.
Her ne gerekçe ile olursa olsun.
Себеби кайсы эле экенине карабай, Идлибке башталган же баштала турган чабуул кыйроого, кырымга жана ири гуманитардык трагедияга алып келет. Анын таасири аймактын 3.5 миллиондой жайкын калкына тиет.
Tamamı bundan etkilenecektir.
Деп эскерткен эле Эрдоган 10 күн мурдагы саммитте. Расмий Анкара мындай мазмундагы эскертүүлөрүн Тегеран саммитинен бери дагы утуру-туру кайталоодо. Аба соккулар менен чабуулдар, качкындардын массалык толкунун жана Түркия менен Европага эбегесиз коопсуздук тобокелдигин жаратат, деди Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин өткөн аптадагы отурумунда Түркиянын элчиси Ферудин Синироглу. Идлибке күтүлгөн чабуулга АКШ баштаган батыш мамлекеттери дагы каршы чыгууда. Куралдын кандай түрү же ыкмасы колдонулбасын, Кошмо Штаттар Идлибтеги кырдаал курчушуна каршы. Коопсуздук кеңештин ар бир мүчөсү мына ушундай эле сезимде болушу керек. Сириядагы тынчтык маселесинде Орусия биздин убакытты коротууну токтото турган учур келди. Деген болчу, Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Коопсуздук кеңештин 11-сентябрдагы отурумунда. АКШ элчиси Сириянын Орусия жана Иран колдогон күчтөрү Идлибте ушулай деле 100-ден ашуун аба соккуларын жасагандыгын дагы кошумчалаган. Өлкөнүн түндүк батышында жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асадтын режимине каршы козгоончул күчтөрдүн акыркы маанилүү таянычы. Ал аймакта Улуттар Уюмунун эсебинде 3 миллиондой адам жашайт. Алардын 1.5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Ал Улуттар Уюмунун өкүлдөрү алар козгоончулар көзөмөлдөгөн Идлибке буга чейин келдешүү жараяндар учурунда атайы көчүрүлгөндөр экенине дагы көңүл бурууда. Абул 2.9 миллион дээрлик 3 миллион киши Идлибке гана барууну чечкенден эмес, элдешүү форматтарынан улам келгендер. Ал адамдар Идлибке ташылып барылган. Эми алардын бомбалоого кабылары аяныштуу. Менимче азыр эң башкы оюнчулардын Сирияда таасири бар мамлекеттер ортосунда байланыштын үзгүлтүккө учурабагандыгы эң маанилүү. А биз саясий диалог кыргынды алдын алат деп күтөбүз. Деди өткөн аптада Улуттар Уюмунун Сирия боюнча көз карандысыз комиссиясынын төрагасы Пауло Сержио Пинейро. Сирия өкмөтү аны колдогон Орусия жана Иран Идлибке мерчемделген операцияны антитеррордук деп мүнөздөшүп, анын жүрүшүндө аймак террорчулардан тазаланып, жайкынкы алкалардын барымтасынан бошотулат деп ырастап келишет. Идлибде террорчул согушкерлер бардыгын улуттар уюму дагы жокко чыгарбайт.
What is striking is that
эң таң калыштуусу бул. Идлибтегилердин канчасы террорчу же бөлөк куралдуу топтордон? Алар эң көп дегенде 10,000 ашпайт. Анда 10,000 куралдуу адам же террорчу менен күрөштүн куну 3,000,000 киши болобу? Албетте бизде терроризмге каршы күрөшкө эч каршылык жок. Бирок 3,000,000 адамдын анын ичинде 1,000,000 баланын укугун коргоо үчүн бир нерсе жасалуусу абзел. А дейт улуттар уюмунун өкүлү Пауло Сержио Пинейро. Орусия менен Түркия президенттеринин Сочидеги кездешүүсүндө Сириядагы 4 эскалация зонасынын бири болгон Идлиб боюнча мунасабат табалар албасы тапсалгандай мунасабатлар азырынча беймаалым. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров 14 сентябрда Берлинде болгон учурунда Москва зарылчылык чыкса Идлибтеги согушкерлердин буталарын бомбалай тургандыгын, ага катар жайкын тургундардын качып чыгып кетиш үчүн гуманитардык коридор берерин билдирген. Улуттар уюму буга дейин эгер Идлибке чабуул башталса 900,000 чейинки сандагы адам качууга аргас болорун болжолдогон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ал эми азыр илим кабарларына кезек беребиз. Этти аз жесеңиз суу көп үнөмдөлөт. Канадада табылган мумияланган бөлтүрүк менен бугу 50,000 жыл мурдакы экени аныкталды. Илимий ачылыштардын топтомун Амирбек Азамуул айтып берет.
50,000 жыл мурда мумияланган бөлтүрүк жана бугу. Бул эки жаныбардын денеси 2 жыл мурда Канаданын Юкон аймагынан табылган. Алтын чокудагы кенден табылган табылгалар эң байыркы мумияланган сүт эмүүчүлөрдөн экенин палеонтолог Грант Зазула билдирди. Маалма алтын чычкандардын калдыктарын таап жүрөбүз. Бирок маанилүүлүгү жана уникалдуулугу боюнча бул өтө сейрек табылга, деди Илимпос. Карибы бугусунун тулку сүйөгү, башы, эки алдыңкы буту, тээриси, булчуңдары жана жүнү бузулбай сакталыптыр. Ал 80,000 жыл мурдакы жанар тоонун күлүнө аралашып жаткан экен. Радио кычкыл тектик анализ мумияланган бөлтүрүк 50,000 жыл мурда туулганын тастыктаган. Ал ветеринарлардын аныкташынча 8 ай гана жашаган. Байыркы мезгилден калган жаныбардын бүтүн тулку карт убакытты тирилтет. Бул бизди айлана чөйрөдө климатта жана жаныбарлар коомунда эзелтен берки болгон керметтүү өзгөрүүлөр тууралуу ойлонтот, дейт Грант Зазула. Мумияланган бөлтүрүк менен карибы бугусу азыр Доусон шаарынын элине көрсөтүлүүдө. Ал эми Бишкектеги Улуттук тарых музейиндеги 4-5 кылымдарга таандык мумияланган кыз тескерисинче былтыр октябрда Баткендеги Мактымкөргө кайрылды. Дүйнөдөгү эң так саат. Дүйнөдөгү эң так иштеген оптикалык саат криогендүү сапфир генератор же сапфирлүү саат деп аталат. Бул саат австралиялык окумуштуу инженерлерден 20 жылдык ишинин үзүрү. Анын -267 градус температурага чейин муздатылган сапфир резонатору дээрлик эч кандай тыбыш чыгарбай туп-тунук сигналды берип турат. Сапфир резонатор үчүн 1200 караттык, чоңдугу 5 сантиметрлик сапфир кристалл колдонулган. Мындай саат 40,000,000 жылдан ашык убакытта 1 секундага гана жаңылышы мүмкүн. Теңдешсиз так иштеген сапфир сааттар Австралиянын түндүк тарабын абадан коргоочу радардык системаларды модернизациялоо үчүн абдан чоң потенциал болоорун айтат долбоордун жетекчиси профессор Андре Лютен. Мындан тышкары сапфир сааттарды аалам койнуна такай байкоо салып турган радардык системаларды туруктуу сигнал менен камсыздоо үчүн колдонуу мүмкүн. Бул радардык системалардын алыс аралыктагы салыштырмалуу жай ылдамдыкта кыймылдаган кичинекей объекттерди көзөмөлдөп туруусун мүмкүн кылат. Этти аз жесеңиз суу көп үнөмдөлөт. Ден соолукка пайдалуу, мүнөз тамак жеген адамзат үчүн пайдалуу болгондон башка дагы тартыш жана баалуу таза сууну сактайт. Бул жөнүндө Еврокомиссиянын биргелешкен изилдөө борбору маалымдады. Борбордун окумуштуулары Европа калктарынын географиялык орду боюнча тамактануу өзгөчөлүктөрүн салыштырып көрүшүп, азык түлүк өндүрүп, сууну керектөөгө кандай таасир эткенине талдоо жүргүзүшкөн.
Кадырманов Карман, сиз Амирбек Азам уулунун илим кабарларын тууралуу баянын уктуңуз. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 17-сентябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Келерки жарым саатта. Италиянын Савона шаарында Кыргызстандан бала асырап алам деп кылмыш иштин фигурантына айланган Фабио Силини менен маектештик.
Тилекке каршы ушинтип алдашат деп оюбузга да келген эмес. Мындай шумдукту алдын ала билүү, элестетүү да мүмкүн эмес эле. Мунун бардыгын кийин гана билип калбадыкпы?
Тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Чыңгыз Айтматов Советтер Союзунун идеологиялык цензурасына туруштук бергендиги тууралуу сөз болот.
Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, мен сизден суранам. Мүмкүн катар береги адамга көңүл буруңуз да сооптуу жана керек жумушту жасаңыз.
Келерки жарым саат мына ушундай маек баяндар менен коштолот. Биздин толкундан алыстабаңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта Канат Карымшаков мага жардамдашып отурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Аны бизге Канымгүл Эркеева даярдаган.
Саламатсыздарбы? Бишкек шаардык соту баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Шаардын 1-май райондук соту 27-августта Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн 28-октябрга чейин узартуу жөнүндө чечим чыгарган. Адвокат Сергей Слесарев буга каршы шаардык сотко арызданган. Буга чейин 12-сентябрга белгиленген соттук жараян болбой калган болчу. Слесарев билдиргендей, ишти караган соттук коллегия жараянды жабык өткөрүү тууралуу чечим кабыл алган. Ага адвокат жана гана киргизиле турганын уккан Ибраимовдун тарапкерлери нааразы болушуп, актоочуну залга киргизбей коюшкан. Териштирүүнү ачык өткөрүүнү талап кылышкан эле. Натыйжада соттук коллегия жараянды бүгүнкүгө жылдырган. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып, 19-июлда кармалган. Учурда ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Агахан фондунун Тажикстандагы өкүлчүлүгү кыргыз тажик чек арасындагы Тажикан айылынын жашоочулары үчүн суу түтүгүн тартуу долбоорун каржылоону убактылуу токтотту. Биз долбоорду каржылоодон баш тарткан жокпуз. Кыргыз тарап менен талаш маселе чечилгенге чейин убактылуу гана токтоттук. Андагы суу түтүктөрдү Кыргызстандын жарандары да колдонсо болот деп билдиришти фонддун өкүлдөрү. 13-сентябрда Тажикан айылынын башчысы Гафур Жонжураев жашоочулар суу түтүгүн тартуу иштерин аткара баштаганда кыргыздар трактор менен барып тоскоол кылышканын айтты. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы чек арадан жаңжалга тажик жарандарынын уруксаты жок суу түтүктөрүн алып өтүү аракети себеп болгонун билдирди. Бул маселеге байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүү улана турганын өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү да кабарлады. Бүгүн 17-сентябрда Сочиде Орусиянын лидери Владимир Путин жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жолугушат. Алар Сириянын Идлиб провинциясында кырдаалдуу өкмөттүк күчтөрдүн бул аймакка пландалган чабуулун талкуулашат. Жолугушуу президент Башар Асадтын режимин колдогон Орусия, Иран жана ага каршы Түркия президенттеринин Тегерандагы үч тараптуу саммитинде Идлиб боюнча мунасабат табылбагандан кийин өткөнү турат. Ал саммитте Режеп Тайып Эрдоган Идлибке чабуулдун арты эбегейсиз кан төгүүгө айланарын эскерткен. Расмий Анкара мындай мазмундагы эскертүүлөрүн Тегеран саммитинен бери кайталап келатат. Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асадтын режимине каршы козголоңчул күчтөрдүн акыркы маанилүү таянычы. Ал аймакта улуттар уюмунун эсебинде 3 миллиондой адам жашайт. Алардын 1.5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Солсбериде уулануунун жаңы ыктымал белгилери катталды. Британ маалымат каражаттары жазганына караганда, жекшемби күнү кечинде полиция Презо рестораны орун алган районду курчоого алды. Ресторандан уулануу белгилери менен 2 киши кайрылган, бир аял, бир эркек бейтап ооруканага жаткырылып, эстерине келе баштаганы кабарланды. Ресторанда отургандардын бири Твиттердеги баракчасына уулануга шектелгендер орустар болгонун жазды. Бул маалымат боюнча расмий маалымат айтылды. Мурдагы тыңчы Сергей Скрипальды жана анын кызын новичок химиялык заты менен Солсбери шаарында уландырылгандан кийин ооруканада бир нече апта жатып чыгышкан. Британия жана анын өнөктөштөрү уландыруунун артында турган үчүн Орусия бийлигин күнөөлөгөн. Москва айыптоолорду четке кагып келет. Жогорку кеңештин профилдик комитети жаңы окуу жылына карата өлкөдөгү билим берүү уюмдарынын даярдыгы боюнча маалымат угат. Анда билим берүү жана эл министри Гүлмира Кудайбердиева маалымат берет. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Республика боюнча 2200 ашуун мектеп болсо, 200 ашуун мектептин имараты жараксыз деп табылып, балдар коңшу айылдарда же жакын жердеги билим уяларына көчүрүлгөн. Буга чейин Булан институту президентке кайрылып, мектептердин көйгөйүн чечүүгө тез арада көңүл бурууга чакырган. Уюм билим берүү системасы кыйроо абалына жакындап калды деп коңгуроо кагууда.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Эликеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Ал эми азыр берүүбүздү маек менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Италиянын Савона шаарында Кыргызстандан бала асыроо боюнча иш каралууда. Италиялык фирманын 4 кызматкерине алдамчылык беренеси боюнча айып тагылып жатат. Фигуранттардын арасында фирманын Кыргызстандагы 2 өкүлү да бар. Сотко берген атенелердин бири Фабио Селини 6 жыл мурун болгон окуяны калың элге айтып берүү максатында быйыл майда элестетсең деген монологун көрөрмандарга тартуулаган. Улуу кызын Орусиядан, уулун Бразилиядан асырып алган Фабио бир күнү Кыргызстанга барып, балам деп атоого үлгүргөн кичинекей Вовадан кечирим сурагысы келет.
Бул окуя 2012 жылы башталган. Италиялык 20 түгөйгө Айрон деген агенттик Кыргызстандан бала асыроону сунуш кылат. Болочок атенелер Бишкекке барып, аларды италиялык компаниянын жергиликтүү өкүлчүлүгү Айроне Онлус деген ассоциациянын кызматкерлери тосуп алышат. Алар түгүл балдар менен жолуктуруп, сот чечимин чыгарып, андан кийин баардык документтерди колдоруна карматып, италиялыктарды мекенине жөнөтүшөт. Бир нече айдан кийин гана мунун баардыгы аферисттер уюштурган калп экени ачыкка чыгат. Балдар үйүнүн биринде иштеген адамдар кызмат абалынан пайдаланып, тиешелүү министрликтин уруксаты жок эле чет өлкөлүк кишилерди балдар менен жолуктуруп турушкан экен. Кийин италиялыктарды Бишкектеги Свердлов райондук сотуна алып келип, кадимки униформа кийген прокурор судьянын катышуусунда жасалма сот процессин уюштуруп келишкен. Прокурор судьянын ролдорун аферисттердин тааныштары аткарган экен. Италиялык түгөйлөрдүн ар бири фирмага 15,000 евро төлөптүр. Демек, сиздер эч нерседен шек санаган жоксуңар?
Molto chiaramente le dico subito come vado dicendo da tempo.
Тигил же бул агенттикке бала асыроо менен алектенүүгө уруксат берилип, алардын ишин эл аралык комиссия көзөмөлдөп туруш керек болгондуктан албетте ишенесиң. Теориялык жактан алганда чет өлкөгө бала багып алуу үчүн баратканда мындай күмөн саноо болбошу да керек. Тилекке каршы ушинтип алдашат деп оюбузга да келген эмес. Мындай шумдукту алдын ала билүү, элестетүү да мүмкүн эмес эле. Мунун баардыгын кийин гана билип калбадыкпы? Ооба, шек санаткан майда чүйдө бир нерселер болгон дечи. Бирок биз бала асыраганы келген биринчилерденбиз. Процесс жаңы эле башталып жатпайбы? Бардыгы эле жылмакай болуп койбойт деп өзүбүздү тынчытып турдук. Кандай көз буда мойлоого туш болгонубузду Италияга кайтып келгенден кийин гана билип отурабыз.
Кыргызстанга баргандан кийин эмне болду?
Июнда дагы 5 үй бүлө менен кошо Бишкекке учуп бардык. Бизге чейин да италиялык бир нече болочок ата эне барып келиптир. Өзүн Александр Ангелиди деп тааныштырган адам жана жардамчысы Венера Закирова тосуп алышты. Кычыраган Lexus машинесин минип жүрүшүптүр. Бишкекте бир жумадай болдук. Балабыз менен да жолугуштук. Ошондо бир кызык түшүнүксүз жагдайлар болгону чын. Мисалы, балдар үйүнө кирердин алдында Ангелиди бизди сааттап автобузда күттүрүп жатты. Анан балдар үйүнүн жетекчиси менен да жолуктурушкан жок. Бирок жана айткандай, биз биринчи пилоттук түгөй эмеспизби деп ойлоп койдук. Анын үстүнө ошол агенттикке алардын Кыргызстандагы өкүлдөрүнө толугу менен ишенгенбиз.
In questo caso verso anche le persone che rappresentavano l'ente in Kirghizistan.
Allora siete andati a vedere i bambini?
Sì, allora noi siamo già il giorno che siamo arrivati, siamo andati a incontrare i bambini.
Ооба, Бишкекке барган күнү эле балдарды көргөнү жөнөдүк. Бизге артыкчылык берилип, балабыз менен бир нече күн өткөргөнбүз. Вова ал кезде 3 жаштарда болчу. Аны паркка алып барып, сейилдеп, мейманканада сууга түшүрүп, тамак чогу жеп, 9 жаштагы кызыбыз менен ойноп, кыскасы кадимки үй бүлөдө эле убакыт өткөрүп, биз менен түнөп жатты. Анан 1.5-2 айдан кийин кайтып келебиз деп коштошуп, Италияга жөнөгөнбүз. Кийин гана интернеттен бардыгы калп, спектакль болгонун, балдар бизге асыроого берилди деген кагаз документтер жасалма экенин билип жатабыз. Ошол 2012 жылдын августунда канчалык чоң афёрага туш болгонубузду түшүндүк. Сентябрга карай балдарыбызды бир күнү кайрадан көрүп, кучагыбызга алабыз деген бардык үмүтүбүздү үздүк. Биз сотко арыз бергенден кийин Италиянын Астанадагы элчиси Кыргызстандын расмий адамдары менен жолугушкандан кийин биз алдамчылардын тузагына түшүп калганыбызды бышыктаган.
Parole testuali della relazione dell'ambasciatore, una gigantesca truffa ai nostri danni.
Бала асыроо үчүн канча акча төлөгөнсүңөр?
Guardi, l'iter per il Kirghizistan, inteso tra documenti, viaggio e cose di questo genere, per quanto ci riguarda, siamo dai...
Документтер, Кыргызстанга барып келген билеттерибизди, башка чыгымдарды кошкондо 13-15 миң евро деп короттук. Ага кошумча соттук иштерге, адвокатка да миңдеген евро төлөп келатабыз. Акча албетте маанилүү. Мен акчаны маңдай терим менен тапканмын. Үй бүлөмө коротуунун ордуна алдамчыларга карматып жибердик. Бирок мен өзүм эле эмес, аялым, кызым да көпкө чейин абдан кейип бушайман болуп жүрдүк. А тиги балдарга кандай сокку болгонун элестетсеңер, биз аларды кучактап коштошкондо кайтып келебиз. Силерди 1-2 айдан кийин алып кетебиз деп убада бергенбиз. Ошондон бери алардан кабарыбыз жок.
Non sappiamo più nulla da allora ed è una cosa altrettanto angosciante.
Владимир, эмне болгонун азыркыга чейин билбейсиңерби?
No, non abbiamo notizie, ma ecco, molto chiaramente noi come famiglia, ma so anche di altre, non abbiamo nessun tipo di
Жок, эч кандай маалымат ала алган эмеспиз. Түшүнсөңөр, биз Владимирдин жеке жашоосуна аралашууну каалабайбыз. Себеби ошол маалда ата-энеси бар экенин, башка бирөөлөргө асыроого берүү уруксаты жок экенин кийин билдик. Балдар үйүнө ошол маалда кыйын бир жагдайды башынан кечирип убактылуу жайгаштырылган экен. Ошон үчүн Владимирдин жана жакындарынын турмушуна аралашкыбыз келбейт. Анын үстүнө башка өлкөнүн, Кыргызстандын жараны. Биз жөн гана кандай жүргөнүн, баягы окуя кандай таасир эткенин, андан кандай чыкканын билгибиз келет. Биз чоңдор ошондой кыйын кырдаалды кабыл албасак да түшүнүүгө аракет жасайбыз. Андан чыгуунун жолдорун эптеп табабыз. Жашы жете элек, аң сезими жакшы калыптана элек балдарга бизге караганда алдаганча оор. Мен сенин атаңмын, сени алып кетебиз, чогуу жашайбыз деп айтып, бирок сөзүмө турбаганым дестегенде азыркыга чейин аябай кейип кетем. Мен бул сөздөрдү үйүндө атасы да, энеси да бар балага айтканымды ойлогондо эки эсе жаман болом. Элестетсеңер, наристенин башы адашып эмнелерди гана ойлогон жок.
Che io ero suo papà e non oso immaginare quale dissesto posso aver creato o quale fastidio posso aver creato nella mente di questo bimbo.
Ошол бүгүңүздү чыгаруу үчүн башыңыздан кечиргенди сахналаштырууну чечсеңиз керек.
Sì, sicuramente è un modo per esorcizzare il dolore. E anche però un modo, questo è stato il mio fine principale.
Ооба, ичимдеги капаны сыртка чыгаруу үчүн театрга кайрылдым. Экинчи жагынан бала асыроону көздөгөн ата-энелердин гана эмес, жалпы коомчулуктун көңүлүн Италияда көз жазында калган окуяга бурууну көздөгөм. Ойлосоңор, канчалаган балдар, үй бүлөлөр жабыр тартышты. Канчалаган эмоция, сезимдер, тагдырлар жөнүндө кеп болууда. Бизде болсо, адистер акыркы 30 жылда Италияда бала асыроо тармагында болгон эң чоң жаңжал жөнүндө бир нече кыска макала жазып чектелишти. Монологум аркылуу ошол кургак макалалардын артында бала асырап алып, үй бүлө курууну көздөгөн тирүү адамдар бар экенин эске салайын дедим.
A quei nomi, a quella notizia che si legge di sfuggita, ci sono le persone.
сол палкошо.
Сиз монологуңузду окуганда сахнада Кыргызстандын желеги илинип турду. Кыргызстанга нааразысызбы, жаман көрүп калдыңызбы?
Кыргызстан. Кыргызстан? No, absolutamente no. Absolutamente no. Vede, sarebbe un errore prendersela con il Kyrgyzstan.
Жок деп кесе айтам. Кыргызстанга доомо тартуу чоң ката болмок. Кыргызстан өз мыйзамдары, эрежелери бар укуктук мамлекет. Бул жаңжал Италияда башталганын унутпаш керек. Биз жактан АТНлер жапа чексе, кыргыз тараптан балдар жабыркашты. Анан алдамчылардын бетин ачкан Кыргызстан экенин да эске салыш керек. Билгениме караганда ал жакта бир нече киши кармалган. Кыргызстанды жаман көрүүгө себебим да жок. Бизди алдаган италиялык компания болгон. Ал жагымсыз окуя үчүн жоопкерчиликти италиялык расмий адамдарга жүктөйм.
Lo Stato italiano attraverso le sue istituzioni, quindi se ce l'ho con qualcuno, ce l'ho con i responsabili italiani di questa vicenda.
Dopo questa vicenda lei Ошол окуядан кийин Кыргызстанга барбасаңыз керек.
Майя Кыргызстан, certo.
No, avrei voluto molto. Tornare e se avessi avuto una sola possibilità.
Жок, бирок абдан баргым келет. Владимирден кечирим сурагым келет. Бизди алдап кетишкенине менин жакындарымдын күнөөсү жок дегилече. Кайтып келем деген сөзүмө турбаганым үчүн кечирим сурайт элем. Дагы тагырагы мага ошол уадамды аткарууга мүмкүнчүлүк беришпегени үчүн кечир деп айтат элем. Бишкектен кетип баратып баланы кучагыма алып, мен келем деп айтып коюп, ошол бойдон барган жокмун. Мунун бардыгын Кыргызстандагы адамдарга да айтып берүүнү каалагам.
Ho pensato spesso di tornare in Kirghizistan e forse raccontare come è andata veramente, come abbiamo vissuto questa tragica vicenda.
Рахмат.
Сиз Айнура Жекшегазынын италиялык Фабио Силини менен болгон маегин тыңдадыңыз. Мунун текст түрүндөгү макаланы сайтыбыздан дагы издеп окуй аласыз.
Элдинесинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштардан мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Бишкек шаардык соту баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Бүгүн 17-сентябрда Сочиде Орусиянын лидери Владимир Путин жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жолугушат. Жогорку кеңештин профилдик комитети жаңы окуу жылына карата өлкөдөгү билим берүү уюмдарынын даярдыгы боюнча министрдин маалыматын угат. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда ден соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелген улан кыздардын колунан жаралган буюмдардын жарманкеси өтөт. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын сайтыбыздан издеп окуй аласыз. Эми уктуруубузду тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. Биз Чыңгыз Айтматовду биринчи мугалим, Жамиля, мен Тиншань, Ак кеме, Деңиз бойлоп жорткон Ала дөөт көркөм фильмдеринин сценаристи катары да билебиз. Бул тизмеге Бако Сыдыков менен кошо жазылган Куюн фильминин сценарийи эмне үчүн кирбей калган? Бул тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр уктуруусунан билесиз.
Эмне үчүн? Бул суроого жооп бергенден мурда Куюн фильмине байланыштуу белгилүү кинорежиссер Никита Михалковдун мына булкатына назар салалы.
Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, биринчиден эң татыктуу эмгегиңиз үчүн СССР мамлекеттик сыйлыгын алганыңызды чын жүрөктөн кутуктайм. Менин эркимде болсо, бардык сыйлыктарды сизге улуу романыңыз үчүн бермекмин. Бирок тилекке каршы мен сыйлык бербейм. Аны тек татыктуу эмгек жасаган адамдар алганына кубанам. Эми сизден бир нече мүнөтүңүздү бөлүүгө мени мажбурлаган экинчи себеп жөнүндө. Бако Садыков деген тажикстандык жаш режиссер бар. Анын студенттик эки иши, менимче абдан сонун, Аданис 14 жана Чопо Чымчыктар. Аларды көргөнгө сиз мүмкүнчүлүк табасыз деп ишенем. Көрүңүз. Эмкиси анын Куюн деген сценарий бар. Бул сценарий таланттуу, улуттук уңгуда жана терең мазмундуу болгондуктан мам кинодогу канцеляриялык көк чымындардын жийиркеничтүү каршылыгын жаратууда. Менин терең ишенимимде Садыковка иштөөгө мүмкүнчүлүк бербөө, ага өзү каалаганын тарттырбоо Орто Азиянын жаш кинематографынын өнүгүүсүнө каршы душмандык. Мунун баарын жазып жаткандын себеби, эгер таланттуу адамга бут тосулуп жатса, ал ким жана кайдан болбосун, ага жардам берүүбүз абзел. Талантсыз өз эле жолунуп чыгат. Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, мен сизден суранам. Мүмкүн катар береги адамга көңүл буруңуз да сооптуу жана керек жумушту жасаңыз. Чын, кийин өкүнбөйсүз. Ушуну менен коштошом жана сизге гармонияга жетүүгө зарыл баардык нерселерди каалайм. Ансыз жашоо жана иштөө оор. Ырас, чындап алганда, гармонияны издөөнүн өзү жашоо жана чыгармачылык эмеспи, менимче. Бек кучактайм. Ойку кайкы чиймелегенимди кечирип коюңуз жана дос катары колуңузду кысканга уруксат бериңиз. Сиздин Никита. 17 ноябрь 1983 жыл, Москва.
Никита Михалков бул катты жазган учурда Сүйүүнүн кулу, Механикалык пианино үчүн бүтпөгөн пьеса жана башка фильмдери менен ысымы мурдакы СССРде дүңгүрөп турган кинорежиссер жана бир катар фильмдерде баш каармандардын унутулгус образын жараткан актер болчу. Ал береги катты ошо кездеги тажик мамкиносунун төрагасы Шоди Саидовдун өтүнүчү боюнча жазган кейпи. Бако Садыков кыска метраждуу эки фильми жана Михалковдун каты менен Фрунзе шаарына, бүгүнкү Бишкекке Кыргызстан кинематографистер союзунун төрагасы Чыңгыз Айтматовко келет. Бул жолугушуу тууралуу бир кем 80 жаштагы Баку аксакалдын кебин угалы.
Как завершилась просмотр фильма?
Эки фильмди көрүп өтөр менен чырак жанды. Чыңгыз Төрөкулович кучагын кенен жайып мени кучактап, кош келипсиң Бако деди. Биз кайра Чыңгыз Төрөкуловичтин кабинетине барсак, дасторкун даяр экен. Көп көсүлөштүк. Анан кагаздарыңды калтыр деди. Мен ага 5 жылдан бери СССРден маам киносу ордунан жылбай турган сценарийимди калтырдым. Кыскача айтканда, Чыңгыз Төрөкуловичке менин эки фильмим аябай жакты. Ал жөн гана мага жардам бергиси келди.
Он хотел просто помочь.
Баку аксакал теле баарлашуу учурунда Чыңгыз Айтматовдун кичипейилдигин бир нече жолу кайталап айтты. Бирок да Даркан жазуучу куюндун лирика-драматикалык багытын аныктап бергенин өзгөчө белгиледи.
Главное, он дал тему.
Эң башкысы, Чыңгыз Айтматов фильмдин башкы каарманына темасын, фильмдин башкы каармандарынын лирика-драматикалык багытын аныктап берди. Анын сунушу боюнча романтикалык окуя трагедиялуу болуп өтөт. Сценарий жазылып бүтөр замат Москвада кино альманахта чыкты. Биз сценарийди мамкиного жөнөттүк, бирок аны кайра эле жылдырышкан жок. Чыңгыз Төрөкулович өтүнүч боюнча же сунуш боюнча сценарийдин соавтору болдум жана куюнду кыска метраждуу кылып тартуу жөнүндөгү келишимге кол койдум.
Ошентип куюнду экрандаштырууга жол ачылат. Бирок Москвадагы мамкинонун идеологиячыл бюрократтары Бако Садыковдун режиссерлук дарамытын билишибиз керек дешип, обол кыска метраждуу картина тартканга уруксат беришет. Мынчалык эле советтик идеологияга туура келбегендей, куюн эмне жөнүндө эле?
Фильмдеги окуянын өзөгүн отурукташып жашоо, үй бүлөлүк насилин арк, жеке адамдын бактаалайы сыяктуу түшүнүктөрдү тепсеген уруунун башчысы менен ага кайышпай каршы турган жаш жигит ортосундагы чатак түзөт. Окуя өзү кайсы бир заманда өтөт?
Эми бир саамга артка кайрылып, сценарийге байланыштуу Тажикстан мамкиносунун башчысы ишбилги чиновниктин балдан да ширин тилинде чоң чеберчилик менен жазылган мына бул катын кунт коюп тыңдайлы.
Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, куюндун сценарийин аябай рахаттанып окуп чыктым жана уруунун тарыхын жөөп жөнөкөй тил менен абдан чебер ачып бергениңизге кубандым. Көрүүчүлөр уруу адыйынын образынан АКШ президенти Рональд Рейган башындагы бүгүнкү карачылардын руханий дүйнөсүн көрөөрү шексиз. Сиздин катышууңуз жана изги кеңештериңиз Тажикстандын кино искусствосунун мындан аркы өнүгүүсүнө сөзсүз өбөлгө болот. Сиз эгер өзүңүздүн узактан берки ой тилегиңизди аткарып, биз үчүн Омар Хайям тууралуу сценарийди жазып берсеңиз, биз абдан кубанмакбыз. Бизге көрсөткөн жардамыңыз үчүн чын дилибизден алкыш айтабыз. Бекемден соолук, бакты алай жана чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтап, Шоди Саидов.
Күн фильмине Чыңгыз Айтматовдун кандай тиешеси бар деген бир угуп жатасыз да. Фақат біріншіден Чыңғыс Айтматовта Умар Хайям жөнінде киносценарий жазу ниеті болғанын ырастаса, екіншіден президент Рейган жөніндегі сап қансыз соғыс жылдарындағы советтік идеологиялық келіше же пропагандалық штамптың айқын үлгісі. Әрине, мұндай қайрылу өтініштер Чыңғыс Айтматовтың атына көп жазылған. Себеп ал кезде Айтматовтың адаби майдандағы шығармашылығы Ленин сыйлығы жана 3 мәртебе СССР мемлекеттік сыйлығы менен бааланып, тірі классикке айланып қалған. Андан тышқары СССР жоғарғы советінің депутаты еді. Бирок бұл ең жоғарғы советтік сыйлықтар жана депутаттық мақам Куюнду көркөм фильм қылып тартқанға жол ашып бере албады. Анткени Москвада Мамкино деген идеологиялық цензор бар болчу. Бұл мекеме 1960-80 жылдары 50-ден көп көркөм фильмді совет қоғамы үшін зияндуу деп жессандыққа салып қойгон. Ал эми Мамкино кайчылаган фильмдер жүздөп саналат. Бако Садыковтун дипломдук иши Адонис 14 1986 жылы Горбачевдук кайра куруунун шарапаты менен гана экранга кое берилет. Буга чейин Адонис 14 9 жыл Мамкинонун түрмөсүндө жатат. 1987 жылы атактуу кинорежиссер СССР кинематографистер союзунун төрагасы Элем Климов Адонис 14-тө СССРден жашырууну алып чыгып, ал 4 эл аралык фестивалда баш байгени жеңет. Ошондон кийин гана Айтматов жана Садыковтун авторлугундагы куюн көркөм фильмин тартканга уруксат берилет. Фильм келерки жылы даяр болот. Анан москвалык киносензорлор дагы бир мышык оюнду ойлоп табышат.
Далее Госкино Таджикистана далее.
Фильмге Таджикистандын Мамкиносу салттуу фильмдерге жогорку категория берди. Куюндун тартылышына каршы чыгып жаткан СССРдин Мамкиносу фильм Кан кинофестивалинин алтын камера конкурсуна дебюттук тасма катары тандалып алынганына карабай, экинчи категория айгарды. Ошо замат Таджикистандын 25 жазуучусу Москвага нарызылык катын жиберди. Куюнду Канда 15 өлкө, анын ичинде Италия, АКШ, Британия, Франция сатып алат. Мамкино өз чечимин өзгөртпөө үчүн аттуу баштуу режиссерлор катышкан талкуу өтүп, алар бизди колдоду деп билдирди. Көрсө, ал талкууга төбөсү көрүнгөн бир да кинорежиссер катышпаптыр. Мамкино муну менен чектелбеди. Крокодил журналына экрандагы ребустар деген пасквил чыктым. Макалада фильмде каймана картиналар, автордук көз караш, метафоралар ашыкча көп. Сюжети өтө эле баналдуу деп айтылат. Мен бул макалага байланыштуу Чыңгыз Төрөкуловичке телефон чалдым. Ал мага эсиңдеби? Мен сага эскертпедим беле деди.
Я тебя предупреждал.
Деди Тажикстандын Рудаки атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Бако Садыков. Кинокритиканын патриархы француз Марсел Мартин болсо, Хрущевтон Горбачевко чейинки советтик кино деп аталган эмгегинде Бако Садыковтун 5 фильмине, анын ичинде Чыңгыз Айтматовтун тиешеси бар куюнга кыскача аннотация берет. Америкалык киноветтер куюнду Маверанахрдын жаңы киносу деп мүнөздөшкөн. Чыңгыз Айтматов сизге жардам берүү үчүн гана куюн фильмине соавтор болдубу деген суроому Бако Садыков мындай деди.
Айтматов эч качан өз абийирине каршы барган эмес. Мен аны асылзат киши деп билем. Ал дайыма мени менен өзүнө тең адамдай сүйлөшкөн. Биз Айтматовдун китебинде ага куюндун фрагментин көрсөткөндө менин жардамчым анын жанында отурган. Кийин биз аэропортко баратканда, билесизби, ал сизге өз баласына кайрылгандай мээримдүү карап угуп жатты, деди жардамчым. Айтматов асылзат, айкөл инсан. Чыңгыз Төрөкулович бир мертебе мага карачы, Чопо Чымчыктар фильминде Карышкырдын тагдырын көрсөтөсүң. Мен Адонис 14 фильминде малдарды кушканага ээрчитип барган серкени көрсөтөм. Айтматов Баталга романында браконьерлердин бөкөндөрдү кыруусун көрсөтөт. Бул каргаша эки бетте укмуштуудай темп, ритм менен теңдешсиз чебер сүрөттөлөт. Бул сцена Арам Хачатряндын Спартак балетинин музыкасындай куюлушат.
Как музыка к Спартаку Хачатуряна.
Айтматов көркөм сөздүн зергери. Чыгармаларын окуп жатып, жерди Айтматовдун жери деп сезесиң. Анын каармандары жер бетиндеги баардык адамдар. Ак кеме жана кылым карыттар бир күн романдарындагы окуялар баардык өлкөлөрдө, баардык улуттарда болгон. Айтматов келечектин калемгери. 21-22 кылымдардын адамы.
Человек из 21-22 века.
Деди 79 жаштагы Бако Кария. Совет заманында жез сандыкта камалган кыска метраждуу Адонис 14, Чопо Чымчыктар жана толук метраждуу Куйгун бүгүн дүйнөнүн ири өлкөлөрүнүн, анын ичинде АКШ, Британия, Германия, Жапония, Франциянын фильмотекаларында бар. Чыңгыз Айтматовдун эч бир жерде Куйгун фильмин экрандаштырууга кошкон салымы тууралуу айтпаганын Бако Садыков, кыргыз жазуучусунун асыл заадалыгы менен түшүндүрөт.
Кадырман угарман, сиз тарых жана тагдыр түрмөгүн тыңдадыңыз. Аны бул ирет Амирбек Азам уулу даярдаган. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит.org сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү телеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка дагы тынбай жүктөп турат. Азаттык радиосунун 17-сентябрь таңкы уктурууларын Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Баяндарды түзөөгө режиссёрдук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Толкундан алыстабаңыз.